Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Nu er det for alvor blevet koldt. Og så er det dejligt at kunne sidde inde i sin lune stue. Måske med en varm plæt om benene, og måske med en skoldhed kop te i nærheden, eller hvad I nu bruger på det her tidspunkt. Og så kan I i hvert fald bare slappe af, for nu skal jeg læse for jer de næste par timer. Og det bliver jo af Harald Kidshelten. Men jeg skal jo også lige have sat ild på cigaren. Så er der lagt op til hyggestund her. Og Clemens Beck har jo fortalt en del af sin livshistorie nu til doktoren Erik Lange og hans kone Ellen, og nu også her senest til den nyankomne præst på øen, pastor Gabriel Honorius, som jo altså er i familie med Clemens Becks ungdomsforelskelse, Dorete, som blev gift med Clemens Becks ven og rival, Adam Kolbjørnsen. Og vi går lige ind nu, hvor pastor Honorius og dr. Lange er på vej hen til Clemens Becks hus for at høre mere. Og de tror ikke, sagde pastor Honorius. De stod og så bort over huset og klitterne mod Agnetes kors derude, mod den blysorte snehimmel, enkelte fnug svævede alt ned over ørkenen. De tror ikke, at jeg skal kalde hende nu. Kalde hende? Erik Lange forsand. Pastor Honorius, hvor kan de dog? Husk dog hans ord. Hans liv har ene været levet af Guds hånd. Hvor kan de da gribe ind i det med deres? Kom her ind med hende, der alt længst, ja, vel egentlig altid har været som død, en ånd. Hvad vil vi føle om den, vi havde elsket, og som døden havde taget fra os, mens vi ældes i hverdagen hernede bevaret i gylden ungdom, i himmelsk fred, om den pludselig stod der, forkommen og grå som vi, og fordrede vor kærlighed ned fra himlen til at forynges i. De ville jo handle grummere end spiritisten, der begærer at slæbe de døde op til livet igen. De ville jo tage fra ham, hvad livet ikke kunne, hans drøm. Pastor Honorius rystede svagt på hovedet. Jamen, hvor kan de tro det om mig? Jeg tænker ikke på den rige, men på den fattige. Dr. Lange, om nu hun, om min tante. Erik Lange så hastigt på ham. Om hun? Han borede paraplyen ned i vejens sand foran sig. Jeg har kendt min tante, bispinde Dorete Kolbjørnsen, fra jeg var barn. Jeg levede over hos den, forældreløs som jeg var, både i Viborg og i København. Jeg har set hende i Bispegården, som i ministerresidensen, ved de store modtagelser og middag. Adam Kolbjørnsen førte jo sit hus som kong. Ved døtrenes bryllupper, ved sønnernes bortrejse til fremmede lande, såvel som i de få hverdage derhjemme, ene med hendes husstand og hendes børn. Men jeg ser hende altid for mig i skumring, henne ved det vindue, hvor stolen og sybordet fra hendes barndomshjem står, og hendes fars bøger og billeder er samlet, med ryggen vendt til os alle, stirrer ud for sig i aftenen. Han tav, og de hørte kun havet brydes og sneens lette syden. Dr. Lang, sagde han dæmpet, om nu hun midt i vrimlen af hofs, videnskabens og kirkens mænd, i sit ægteskab, i sin børneflok, i sine sale, har været ene som Clemens Beck her i sandflugten og hytten. Og nu? Spurgte Erik Lange. Ja, nu sidder hun der som enke i sin store gård i Viborg, inderst inde i den vindueskrog, hvor hun har bygget sig et hjem midt i Adam Koldbjørnsens hus. Ene? Nej, Esther er hos hende, det sidste barn, der kom så længe efter de andre, at biskoppen havde glemt at regne med hende, overgav hende til moren som hendes. De andre sønner og døtre, de havde alle tjent hans planer, begifter, mål og stillinger. De var alle hans børn, men Esther, hun blev min tantes. Der hænger en lille bleg pastel af den unge Dorete Honorius i hendes vindueskrog. Der ser de Esther. Da hun kom, næsten så sent som Isak for Sara, var Adam Koldbjørnsen omsider midt af denne verden og havde vendt sin hu mod Herren. Nu higede han mod den højhed. Og min tante fik lov at blive mor. Hendes tjenestetid hos hendes herre var om. Men da Erik lagde sin hånd på hans skulder, vent da, til hun kun finder en død der, hvor hun heller aldrig fandt en levende. Pastor Honorius rørt sagde, vis hende, at en altid var hende nær i livet, men vis ham ikke til hende før i døden. Gabriel Honorius nikkede over paraplyen. Ja, jeg ved, de har ret. Jeg ved, Guds hånd ændrer vor ikke. Men Dr. Lange, den døde, vil blive hende mere levende end alle dem, hun færdedes mellem i sit travle liv. Og ja, Erik Lange smilte svagt. Husk på, hvad hun i drømme sagde til Clemens Bæk. Hernede kan sjæl kun bo hos lægeme, men aldrig sjæl hos sjæl. Lad da ikke os to blande i deres forening det jordiske støv, skæbnen selv befriede dem for. Var det befrielse? Spurgte Honorius næbehørligt. Erik Lange trak på skulderen. Jeg spørger de deres Gud, jeg spørger kun om faktum. Jeg tror, de begge byder, at vi bøjer os. Pastor Honorius greb efter hans hånd. Tak, Erik Lange, at I lad mig høre det bud. At bøje sig for det er lykken. Men, sagde han, i det de gennem sandmarken gik hen til Clemens Bæks hus, at viske sin tak i det, hun bøjer sig, sin tak for, hvad hun så helt uforskyldt fik noget til at virke, det skal Dorete Honorius lære i denne stue, når alt andet end lydighed og tak må forstumme. Og Erik Lange nikkede sin indvielse. De dukkede ind under den lave dørkarm i husets lugt af strå og muk, af tørv og pelargonier og kaffe. Ellen løftede hovedet. Hun sad ved vinduet og syede. Er du allerede kommet? Spurgte Erik Lange. Han rakte Clemens Bæk hånden. Ja, jeg løb gennem kæret. Bol er hos Lillen, og nu sover han. Hun så lidt hen for sig, og så sagde hun med nålen i den sænkede hånd. Da jeg var barn, var jeg altid angst, når mor gik fremme, og det var mørkt. Men Lille, hun bøjede sig over sygtøjet. Erik Lange strøg hende over det lyse hår. Vent til foråret, Ellen. Jeg tør ikke nu, men så vil jeg prøve. Ellen løftede hastigt hovedet. Hun så frem for sig et smil. Gamle Bæk fangede smilet og sendte det tilbage. Ja, til foråret, fru Ellen. Vi to smiler til foråret. Og nej, gamle Bæk. Hendes øjne fyldtes med tårer. Men han løftede tyssenhånden. Ja, tys, sagde han. Kan de høre sneen? Nu er vi i den mørke tid. Men om to bliver sene til foråret. Og kun urets takter bar dem fra december imod maj. Ja, den lille, som hun har adopteret, er jo blind. Men hun drømmer om, at barnet skal få synet tilbage. Og nu kommer andet kapitel. Ved de, hvad det er i aften, gamle Bæk? En Lange bøjede sig over sengen, rødkindet og stakåndet. Hun tilbragte jo nu sin dag i et løb frem og tilbage mellem ham og Lillen, mellem de to lige hjælpeløse lejer. Han så op. Ja da, fru Ellen, kunne jeg må glemme julen? Jamen, Ellen stansede bræt. Mener de, jeg har aldrig selv haft jul? Ja, gamle Bæk. Hun så ham ind i øjnene med et bedrøvet nik. Han smilte vimodigt. Ja, det er sandt, fru Ellen, det har jeg ikke. Eberhard Sebastian vidste mere om langfredag end om julenat og pinsesøndag. Men husk, var jeg end aldrig selv barn, så gik mit liv til gengæld hen blandt børn. Og For dem kender de julen, viskede Ellen med øjnene ude i den hyben røde aftenhimmel. Ja, hvor kunne jeg glemme julen? Jeg mod hvem dens evangelium blomstrede og grønnedes i barneøjne og barnesmil, just i vor mørkeste måned. Hvor tror de julen tænder lys som i denne øs vinter? Har de set ruderne skinne her en julenat og hørt sangen fra hytterne? Og forstod de, hvad dens budskab er for vor jord? Jamen, når så børnene gik til deres hjem, hviskede hun, og hun hørte som en fjern genlyd af skolens dør, der jublende slogs i. Eller var det hans, der sukkende gik op? Åh, kære fru Ellen, hans ansigt lyste mod hende med den eneste overlegenhed, der kendte over menneskenes ringe viden om lykken. Er der her på øen en rode, der kunne skjule sit julelys for mig? Ellen så foroverbøjet frem for sig. Lucia kammerat, var hun hos den den aften? Nej, hun var jo der hos præsten, udbrød han næsten for skrækket. Den aften skulle han jo da have noget særligt god mad. Julen og så påskens er det jo præsterne, der arbejder. Hun så længe, tavs, ud i den blodigt røde solstribe i de gråsorte skyer over ørkenen. Så rettede hun sig bræt i et befriet smil. Men nu, gamle Bæk, i aften skal de holde jul. Skal jeg? Han så på hende med et pippende smil. Ja. Hun lagde sig hastigt på knæ ved hans seng, ivrigt talende med begge hænder om hans, om de der vil give os lov. Erik, pastor Honorius og mig, og så naturligvis jomfru kammerat, er kommet herop og fejre den. Her? Vil de her hos mig? En juleaften? Bæk, sig det ikke. Hun knugede hans fingre. Tårerne skælvede i hendes stemme. Hvor skulle vi føle julens evangelium, som hos dem? Jamen, lillen, han sover tidligt. Han er for lille til juletræ, og han kan ikke se det. Hun gemte ansigtet ved sengekanten. Gamle Bæks hånd klappede hendes nakke. Det evangelium ser selv den blinde, viskede han. Ja, måske næste år, hun så op. Ja, næste år, han nikkede mod hende. Gamle Bæk, kaldte hun lidt efter tøvende. Ja, Erik har selv fældet et juletræ i vor have. De ved, det kan kun være lille. Men vi troede, de ville helst have, at det træ, vi tændte, var groet her på øen. De derude, hun nikkede mod vestervinduet, hvor de visne graners gustende lund skimtede gennem skumringen. De er jo også alle herfra. Ja, alle. Først fik jeg dem af Jakob Us, og senere snart af præsten, snart af lægen. Havde de dem tændt? Spurgte Ellen og sænkede atter sit ansigt. Ja, altid, men jeg var jo ene med dem. Men i aften, viskede hun. Ja, i aften er der kære mennesker hos mig for mit første jul. Atter strøg hans hånd hen over hendes hvide bøjede nakke, og hans stemme smilte atter. Bedre sent end aldrig. De sagde gamle Bæk, at dette var deres og jomfru kammerats første juleaften. Erik Lange bøjede sig frem over sengen med sit fyldte vinglas rakt mod den sys. Ved de, at det også er Ellens og min, at de har lært os dens evangelium? Som mig, præsten, Honorius smilte til ham, der kendte hele Bibelen, men ikke det glade budskab. Gamle Bæk, viskede Ellen, i det hun med den venstre hånd drog jomfru Lucie med ind i den lille kreds. Og som de der knælede i deres festklæder, om de tvinde gamle ved det duede bord i juletræets lyspyramide, der tindrede igen fra det mørke vindue, fra den blinde, endeløse nat derude, vidste de til lige i tårer uden nag, at som dette var Clemens Bæks første, var det hans sidste jul. Havde den mon ellers strålet som nu? Gamle Clemens Bæk sad første juledag efter den festlige aften og ordnede sine papirer i sollyset på lagenet. Skæret fra hans skjorte, den nattefaldende sne og hans hvide hår lyste om ham, men blandede sig med gløden af vinglassene og lærmunkens tørvebrand. De unges øjne hang ved ham, og som de så ham der i de to skær, i denne snehvide og ovenglødende time under kirkeklokkernes ringen den gudstjeneste ud, i hvis dragt pastor Honorius sad, og hvorfra han lige var kommet, forstod deres bævende hjerter livet og døden, og gravens arvinger, som de var. Gamle Bæks ildbelyste ansigt smilte som til deres tanker. Jeg lovede sidste gang at fortælle jer, i den unge slægt her på øen, om tidens de mange, mange dage, der nærmer til evigheden. Så underligt, at jeg kan det, ti. Kom jeg ikke i går, og jeg ikke selv begyndende ung? Hvad kan jeg også andet end lalle om, hvor jeg tjente for Rakel, og fik også lære kære? Når mit minde nu går tilbage til de mennesker, som dengang levede på øen, til deres ansigter, vaner og skæbner, der fyldes jeg ikke, som I måske vil tro, af ved for det forgangne, men af vished om, at jeg skal møde det alt sammen igen, at intet, der har levet, kan dø. Jeg ser dem jo alt så tydeligt nu på de mange, mange års frastand, på den uendelige afstand mellem dem og mig. Hvor nær vil jeg da ikke se dem snart, øje til øje, når jeg er lige dem, når vi alle samles redde i hint høje himmelskib. Jeg drømte om hende anden nat på øen, og siden så mange nætter. Ja, og jeg ser mig selv, min egen barndom, min egen ungdom, så nær, så klar. Jeg ved, den ikke er evigt forsvundet, men skal grønnes og blomstre på ny. Jeg ser mig vågne i det trange, mukne brædekammer under loftet lige foran himlen, som var jeg den eneste, der vågnede under den. Jeg ser mig ligge lidt og stirre ud i den, for at hente mig ro fra den, men jeg mindes de søvnløse timer i nat, da jeg i dødsstilheden, i dødsmulmet, oplevede mit livs unytte og håbløshed så dybt, at jeg råbte til, at denne nat måtte være mit sidste. Men at det fjerne fyrs pludselige lysglimt ind over mit ansigt og min seng, kaldtes til den viden, der stedse måtte fornyes i mig, er så lidt vi gav os livet selv, så lidt har vi ret at bestemme dets vej. Atter og atter kom det fjerne lys ind over mig, blink efter blink, hele denne nat igennem, som de utallige andre, som selve skinnet af guld i vort formørkede sind, at vi ikke skal glemme og forlise, men kun lydigt styre efter hans lyst, det som tit synes slugt, men dog altid på ny, just når natten er allersortest, sender os sit vink for det evige lyshav. Og jeg ser mig rejse mig tungt og mødigt, men dog med hin viden i mig, at jeg blev vækket til min ringe gerning af Gud Herren selv, og går at udrette hans vilje. Nede i det store øde præsterum er mælken og brødet sat frem til mig, og mens jeg spiser ved det gulvfaste bord og sejrer over den sidste skygge fra nattens enkløgt ved mindet om de utallige morgener til lige så håbløse og trange dage, der i svundne århundreder begyndtes her i suk og fuldbragtes til den eneste lykke, som lydighed er. Hilser Malenes mørkhudede ansigt med de strålende øjne mig moderligt hen fra køkkendøren. Og jeg smiler taknemmeligt til hende og undres over, hvad varme hun må rumme, hun som fødtes på denne kolde ø i havet. At hun kan kende både elsker og modersind. Og jeg forstår, at de unge kale sværmer om hendes ild, og et svartsflygel vil suge hver gnist, nu han med et livs frost i sig fornemmer den nær. Og jeg går ind for at sige godmorgen til ham. Jeg ser hans hoved som et nøgent æg i alkovens mørke, hans blinkende sorte agat øje og fumlende hvide hænder. Jeg ånder hans lugt af tjærejut og enebær, og da jeg fornemmer hans fingers isgreb om mine, forgår min sidste vrede mod ham om alene. Jeg forstår dem begge, som jeg forstår Jacobus Us og prinsen og fyrmesterens kone, Madeleine fra Provence. Men jeg takker for, at jeg er barnet. Schwarzflügel mistror nu ikke længere Malene og mig, og har altså egentlig ingen brug for mig mere, men beholder mig dog herover af medlidenhed, og får aldrig at behøve fjerne sig fra Malene, undtagen om søndagen, når hun skal sidde lige neden for prædikestolen. Med første gunstige vind vil han lade sig bære ombord i et af fiskerfartøjerne og søge over til Jylland at gøre hende til sin hustru. Og Malene smiler trygt mod fremtiden. Og jeg går ind i min skole langs ørkenens rand. Den er blegerød af morgen. Året med luftige blå skygger som koralrev. Eller den er lige sort som en sammenfalden kæmpegrav. Men jeg kender vejen til min gerning hen langs Kirkebjergs fod, gennem byen til skolen, og jeg går at forrette den. Jeg ser på børnenes ansigter dernede, de som fødtes på denne ø, og som skal dø her, uden håb om nogen anden strand. Og jeg føler i angst, at ingen lærers gerning har været ansvarsfuld som min. Jeg føler, hvor dybt jeg må slå min rod i dette sand, at jeg kan erfare alt dets næring og bære den frem for dem som frugt, at de ikke engang som vildsomme frø skal flagre ud på det golde hav. Og jeg ser, at i min pligt ligger min frelse. Og jeg begynder de langsomme timer, som min rod skal søge dette ydmyge sted som den eneste jord. Således søger min tanke nu alfabetet og additionen og den fattigste bibel og verdens historie som den eneste viden. Som jeg glemmer min fars palæ og Adam Kolbjørnsens vandring mod berømmelse og magt og Augustinus' mod guldsækken og madskabet, glemmer jeg professor Honorius' videnskab og min fars digtning, glemmer jeg de ærgerrige tankers og de ærgerrige drømmes ørneflugt og finder mig selv i denne udørkstrange og lave skolestue mellem de 20-30 unge sjæle, jeg ved griffel og tavle, ved tabel og katekismus, men først og fremmest ved mit eget eksempel, skal lære at leve livet. Og som jeg mærker deres ånde rundt om mig og varmen af deres læmer og blod, fornemmer jeg, at dette er det første og det sidste, og at i den tak, jeg sender ind i deres lyttende øjne og møder for deres igen, gynges vi af den evige strøm. Og jeg går hjem langs ørkenen, der nu ligger hvid af sne, og nu gløder som et Sahara af luftspejlinger, af bøgeskove og lund, grønne, venlige hilsner fra min første ungdom. Af rødtagede havnebyer mellem klipper, hvis fiskerklædte beboere gennem skumvåde gader af trætrapper går ind og ud af deres dons daglige døre, der et nu åbnes for mig, og er der lukkes, som hele byen, som al vores viden om mennesker. Er kuppelslottet, hvor skikkelser med fyrstlige trin skrider op af trappers marmorkaskader, og mellem bukkende lakajer forsvinder under søjlerækker, skikkelser så fjerne og så ophøjet som engle, og hvem det dog undes mig at se her fra mit ukendte sand. Af palmers paradisiske baldakiner over brune eneboere, sovløse brødre, hvis evige sol et nu beskinder mig. Syner, der skænkes mig så uforskyldt som nattens stjerner, og videre mig horisonten, som de højner himlen, men som jeg begærer så lidt som hende. Siger de mig, at jeg ikke kan have set de luftspejlinger over ørkenen, at neon aldrig rækker hyperboreeren sin hånd gennem luften, at Gud har adskilt landene med milenes afgrund, at ene rigdommens og eventyrmodets vinger besejrer dem. Nu, jeg svarer, det gør også drømmen, den drøm, der udruges i ørkenens rede. Og under armen bærer jeg jo min barndoms geografi, den jeg lærer børnene efter, i stedet for den forældede og ulæstige pjalt, jeg fandt herover. Langs ørkenen, langs skabelsens værksted, hvor Guds drømme stiger, forms og atter slettes, går jeg hans uværdige fortrolige hjem, stiens få skridt og dog en verdensomsejling. Hjem er æde af den føde, jeg frygtede så meget, og hvis transdank har gennemtrængt hvert hus, jeg selv kirken som hyttefade med den lugt, som er jordens ældste, fiskens Gud sender op på vores kyster fra det ukendte dyb. Malene har stadig et venligt smil til mig, men jo kun som den voksne til barnet, og Schwarzflügels mimrende stemme kalder af hende tidligt og sille. Men jeg søger op på mit værelse, tænder op med lyng og tang, sætter mig ved bordet foran vinduet og lærer mig selv hin første barnlige visdom og føler, at den kan jeg fatte og magte som barnet, som det første menneske kunne. Og jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. som vi sender her hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farve, og jeg sidder og læser højt for jer af romanen Helten af Harald Kide, som udkom i 1912. Og så springer jeg lige en sides penge frem og fortsætter Clemens Bæks beretning. I over 30 år har korset nu stået på Jakobus Usses grav deroppe. Foruden Agnetes og prinsens, vor øs eneste mindesmærke. Og dog er det mig, som var det i går aftes, jeg tyede til ham. Hvor ser jeg ham ikke sidde der bag lampen og kigge frem med sit hvide ansigt, som begravet mellem loftsbjælkens og kæmpe møblernes skygge. Og jeg som nylig derude, hvor endnu ingen regn eller blæst har kunnet slette hans blodspor, følte mig ham så sejrigt overlegen. Knuger nu min pande mod den lange hvide hånd, han rækker mig mellem bogstablerne, i gru for den evighed, jeg drømte, jeg tilhørte, på ny sendt til den jord, jeg bestandig vil fly. Natten suser derude bag ruden, som vender imod den og havet, og urets ensomme takt herinde nærmer os til dem begge. Jeg løfter mit ansigt og ser ind i hans, der smiler til mig ud fra puklen, som ud fra den menneskelige forkrænkelighed, der ene gav ham sejren. Og jeg ved, at min brøde er ikke mindre, og kan ikke sones med mindre end hans, men at den også har givet mig det liv, uden hvilket ingen salighed kan vindes. Ja, nævn mig en plet på øen, hvor jeg ikke ser Jakobus Us. Han må jo dens ånd ringe, men stærk som ingen. Jeg ser ham stå op på Sønderbjerg med sin puklede skikkelse mod luften som en syg fugl, der bier på, at dens lamme vinge engang skal befries og bære den mod den horisont, den aner bag havet. Jeg ser ham traske under sin blå fløjelskappe ned gennem kæres dybe grønne skål, spejle sig i søens vand og forsvinde ind i lunden som i døden. Jeg ser ham slæbende på pakker af madvarer, tøj og bøger til øens gamle og fattige. Ser ham hin vinter, da Bengalen strandede, og den portugisiske sømand som den eneste frelste lå op i Dr. Ørebros hus. Tro travede op hver eneste dag for, efter selv at have lært sig portugisisk, at kunne lade den hjælpeløse fremmede, der i sin smerte, sin længsel og sin død lå som stum her på denne vildt fremmede kyst mellem vildt fremmede mennesker, tale sig fra livet ind i døden og ånde ud sit sidste suk i et menneskeligt øre, der forstod. Jeg ser ham alle de strandingsdage og nætter, han i sit syge legeme har anet længe forud, og som har drevet ham rundt i hans trykstue og anklager mod ham selv og øen, stride mod storm og hav, krybende på alle fire i strandens marehalm og sten, bigende time efter time på det øjeblik båden når ind, og de skibbrudne bærer sit land op i vognen, som han holder ventende i læ bag klitterne, og som langsomt bringer den enten til kisten i kapellet, eller til hans bolig, til pleje og rygt, mens han halter ved siden af med hånden på vognfadingen, og hvis de skibbrudne er levende, trøster dem i et af de syv sprog, som han efterhånden mestrer. Jeg ser ham knæle over strandvaskerne, så snart enten kystvagten eller toldforvalter Ventelin, der jo løber sin daglige tur øen rundt, har bragt bud om en ilanddreven fremmed, tumle med ham efter de regler, han har lært sig, ånde i hans næsebor og på hans øjne, og til sidst opgivende lude det døde hoved ind mod sit bryst, mens hans øjne stirrer over havet, som alt levende stumpe spørgen til døden. Jeg husker en vinternat i Snifo, da et ostindisk skib gik i sønder ude på Stens Øer, og kun en neger blev reddet. Straks han bragte sit land, kastede han sig ned, rullede sig rundt i sneen, for op og styrtede af derned, hylende gennem stormen af kulde. Jakobus Us rev sin kappe af og svøbte den om ham, og nigeren kyssede hans hånd, faldt ned og kyssede den knygende snestrand og råbte på sit barbariske engelsk, en forfærdelig, en dødshvid strand og en puklet dværg har frelst mig, da jeg fra solen. Og jeg ser de to, der beboede det store øde hus under brinkerne med ham, hans faster og hans moster. Jeg ser deres ansigter, som jeg så dem i den første aften, hver bag sit vindue stirrer mod havet, hver efter sin, som det aldrig bringer tilbage. Og disse to ansigter synes mig til sidst øens eget, der evigt skuende over havet spørger, kommer du aldrig, du faste land, jeg engang med vold slides fra, og slutter mig på ny fast i din favn fra min ensomhed. Jeg ser fru Pauline Dorchimont, Jacobus Usses faster. Mod hele slægtens vilje ægtede hun en fremmed kaptajn, der engang lå på fiskeopkøb under øen, og som efter knap et års ægteskab forlod hende og forsvandt under horisonten, så brat som han var dukket op, og siden aldrig lod høre levende lyd fra sig. Jeg ser hende sidde tung og stor med den fede hånd på sin krykkestok på forhøjningen ved sit vindue og stirre ud ubevægelig dag for dag og år for år. Jeg havde ikke været en uge på øen, før der blev spurgt, men de har da hilst på fru Dorchimont, og jeg blev stedet til audiens hos hende som bevis på, at nu var jeg retlig optaget på øen. Hendes tunge sortbrune øjne under de mørke bryn dvælede et øjeblik på mig, mens hendes brors søn præsenterede mig. Så vendte de sig atter ud af roden, ud mod havet. Jacobus Us havde skubbet en af de stive stole hen til mig, mens han selv satte sig på en lille taburet ved forhøjningens fod, og alle stirrede vi tavse ud mod den flydende grå horisont. Urets spæde lyd hen ved sofaens lyre ryg sidrede gennem stilheden, som duftede surt af hestehårsbetræk og lakering. På det tæppe mørke bord under lysekronen, der svævede i sit hvide flor som en isklub, på etagererne, på små skak- og spillebord, på de broderede puder i karmen, hvor hendes plumpe, ringsmygte hånd hvilte, ja, på forhøjningen omkring hendes fødder i de sorte tøfler, stod og lå der fuldt af vævede due og forklæder, af snoede konkylier, rav, flintekile og økser, af urtepotter med begonier og fuchsier, af kranse, af lyng og evighedsblomster og myrter, gaver fra øens børn og unge. Al øens fattige blomsterhøst prangede her i hendes stue. Hver vindsligt rose, der spirede af de små havers sand, hver blå stemor, der sprang ud af ørkenens stene, hver sølvhvid flintekile, hver gylden stump rav, børnene fandt under deres leje, og som havet drev i land som bud for selve solen, straks de lå i hånden, var de hendes. Hver du og hver pude, der lykkedes for de unge kvinder i de få timer til syslende drøm bag roden, bragtes til hendes bord og hendes karm. I hvert mørkt sting var jo syet ind i et suk for hendes lod, og i hvert lyst en bøn for ens egen. Hver konfirmant inde og hver brud på øen lagde i skælven deres buket og krans ned for hendes fod, som for livets, i bøn til det, der nu åbnede sig som havet derude, ukendt og grænseløst. Hendes sorg sad i hvert barns hjerte som et fødselsskænket sår og gjorde hver ung svimmel af smerte. Den standsede barnet midt i det spring og den unge i dansen. Hendes sorg var øens, ikke hendes. Hun havde glemt den. Hun mindedes kun ét, uretten. Hun bidede kun ét, hævnen. Glemt var dagenes og nætternes hvileløse angst under byge, brist og storm, rædslen i forladthedens dyb, fødslens vildelse, den sanseløse vandring til havnemålen, den bundne stirren mod horisonten, bien og bien på svar fra konsulaterne. Glemt fra den stund, en af øens få søfarer havde bragt det bud med sig hjem fra Sydamerika, at han havde set Dorchimont, som alle troede opslugt af havet, lyslevende og i selskab med en pragtfuld og farvestrålende brasilianerinde, gå ombord i sit skib midt i havnens sol. Tavs havde fru Boline hørt på den beretning, som Jacobus Us i skånsomme ord havde bragt hende, i det håb, at hun nu skulle støde den utro ud af sit hjerte, og rejse sig fra sin forgæves post ved vinduet. Og ud af sit hjerte havde hun stødt ham, men fra vinduet rejste hun sig ikke. Nu sad hun kun og bide, at savnet som vidtighedsnaget skulle drive ham tilbage, og oprejsningens time slå for hende, den fødte Us, der forlodes for en tøs i en hedensk havn. Alt mens hun tog imod øens hyldest som et ringe afdrag ind til det store opgør. Led hun ikke også for alle, for øens synd, dens begær efter sol? Hun havde glemt deres første møde dernede ved anløbsbroen, hvor bølgerne bestandigt slog ind over sandet med samme lyd som hin dag han steg i land og så sig undrende rundt på disse sorte brinker og de mørke huse, som fortalte har virkelig boet mennesker. Glemt hans hvide tænder, smil hans gebrokne sprog, som ikke kunne følge med i hans ivrige tal, når han med heftige fakter beskrev dem sit hjemlands, sine endeløse rejsers solfunklende strand. Glemt hendes egen, hendes forældres og brors lytten derinde i den skumle storstue, hvor nordenvinden tugede dumt i skorstenen og bølgeslagets kæmpen med isen lød op til budet om den evige sommer, om palmer og nøgne mennesker. Men mest af alt havde hun glemt sin forråden, den drøm, sin tvingen ham til at feste bo heroppe i drømmens grav, sin offren ham, ja sig selv, på slægtens skumle alter. Et halvt år havde han i sin betalelse af hendes statlige og strenge skønhed, af hendes vilje og rigdom dvælet hos hende her yderst på jordens rand, i boet for vildmænd og dyr. Og så havde han med brændende kærtegn og kys tiltryllet sig lov af hende til endnu en gang at søge ned til sit hjem, tilsværgende hende ved sin hjemkomst at glemme, der fandtes andre kyster end denne. Og hun, som da var svanger, havde måtte lade ham drage ene bort til den sol, der havde sendt ham, og aldrig gav ham tilbage. Ene var hun blevet ved havet, mørket og sin vrede slægt, der aldrig tilgav, at hun havde lukket ham, den fremmede fjenden og solen, ind i den borg, de havde stængt for hvert et minde om det uopnåelige og forhatte. Ene med sin tørst og angst, med vejerne og barnet. Det levede et halvt år, mørkt af hud og hår, i en vimrende gråd bag disse snestirrende ruder, under disse rugende lofter mellem mennesker, der skottede beskt og mistroisk til det, glemt af sin egen mor, der så sår hun havde rejst sig fra sengen, havde taget sin plads ved vinduet for at spejde efter ham, der jo måtte komme i dag. Ligegyldigt hørte hun den vildfarende gråd, hørte den ebbe ud, og så barnet gemmes i en endnu mørkere kiste, end dette hus havde været det, for deroppe på kirkegården, at blande sin spæde stemme i den dumpe klage mumlen, der bestandig sukker gennem vor ø, for alle de fremmede, den spidre sand holder fang. Budet var kommet af ham, hun ventede, levede, men at hun ville vente forgæves. Og dog sad hun stedse i sin stol. Jeg sad nu for aldrig at vige. Men over i den nordre gavl af huset, bag Jakobus Usses stue, sad hans moster, Jomfru Benedikte Kommingen. Hun var kommet til øen og slægten, da hendes letsindige forældre havde efterladt hende uden en skilling, opdraget til lediggang og lystighed. Hieronymus Us havde taget hende til sig. I triumf over hendes slægts og dens levnes nederlag, holdt hende fanget i sit hus som selve den forhatte glæde og givet hende husly, føde og klær af noget, og mod at hun lavede hans mad og opdrog hans børn. Og hun lønnede ham ved at få et barn med en skibruden sømand, der lå syg på øen et års tid, og siden døde sin sår. En dreng, Hieronymus, lod vokse op nede hos handelsbådens bestyrer, den svinske Mons Abil Flade, og kun ugerne lod moren se. Da han var 13 år, sendte han ham til søs med et af de skibe, om hvilke senere ene af assurancesummen spurtes. Men den dag, da skibet forlod bryggen, styret af beruset, ukyndigt mandskab, med Ernst ombord, det var barns navn, stod jomfru Benedikte ved ruden, med hænderne klemt om lommetørklædet på sit bryst, og stirrede efter det. Hun havde af sin svoger fået lov til at tage afsked med drengen nede i handelsbåden, men ikke at følge ham til skibet. Og så stod hun der, med opspilede øjne og hænderne knugede hvide mod det allerede visnede bryst, og stirrede og stirrede, til den sidste mastetop var sunket bort i det grå. Så vågnede hun med en dæmpet lyd og gik tilbage til sin gerning, men straks efter stod hun der igen, og da Hieronymus Us kom op fra kontoret til sin middagsmad, fandt han det store bord i spisestuen udækket, og Kasper og Jakobus grædende af sult. Jomfru Benedikte stod ved vinduet med stirrende øjne og med hænderne om lomtørklædet mod brystet. Hans lave, skærende stemme jo hen derfra, og bordet blev dækket, men da maden skulle bæres ind, var hun forsvunden, og da Jeronimus søgte hende, stod hun ved vinduet. Hun vendte sig hastigt mod ham og sendte ham et blik fra sine opspilte sorte øjne og stirrede sig atter over havet, let løftet på sine tæer, som for at se et kig ud over horisonten. Der blev Jeronimus usviget i de jordslåede kinder, som hin morgen han fandt hendes søster, sin hustrus lig i strandkanten, stod lidt og vendte sig og gik. Kort efter kom der en ny husholderske over havet til ham og hans dreng, og jomfru Benedikte stod lige så stødt ved sit vindue, som fru Boline sad ved sit. Og Jeronimus Us vandrede frem og tilbage, hele det store hus igennem, imellem de tvinde døre, men kom han til den, standsede han brat og vendte. Og Jakobus og Kasper blev ene overladt til sig selv. Til så lidt som faren vågede de sig ind af de lukte døre. Blot de så fasterens eller mosterens ansigt bag ruden, skjulte de deres, som ville de ellers se det, de ikke kunne tåle. Indtil de blev større, og med øens andre børn og unge stod ventende foran fru Bolines dør, og skælvende trådte ind under hendes sortbrune øjne stive blik, og som de andre bragte deres små gaver til det ukendte, skæbnen og havet, at det skulle skåne dem. Men indtil moster Benedikte gik de endnu ikke, så lidt som øens andre unge. Hun var jo bare ikke rigtig klog. En kvinde, der havde fået et uægte barn. Hun var jo ikke af de usser slægt, og ikke fra øen, en indflytter kun. Hvad kom hendes moder sorg dem ved? Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg læser højt for jer hver lørdag aften, og i øjeblikket læser jeg højt af romanen Helten af Harle Kide. På mine ensomme ture ud langs stranden mødte jeg bestandig toldforvalter Lennart Wendelin. Jeg så ham, som hin første aften jeg steg i land, kom langt borte på stranden i stift småløb med tæt knappet uniformsfrakke, med tressekasketten ned i panden og stokken i hånden, ens klædt både vinter og sommer. Som han løb der langs det vældende hav under de knygende klitter, det eneste levende, så vidt øjet rakte, og som han strøg mig forbi med det øde blik fra det gustne ansigt, og at der forsvandt bagud mellem klitterne og havet, vagte han i mig stedse på ny en panik, så jeg kunne have kastet mig ned i marehalmen for at slippe at se ham, og dog med øjnene måtte følge den lille sorte skikkelse, til den viskedes ud i det fjerne, som havde havet taget den. Der først åndede jeg op og kunne fortsætte min vandring. Men den sandede eller stenede strand foran mig, bølgeslaget og vindens susen, jeg klidt rækken og fyrtårnet eller højdedraget langt ude, alt syntes mig ilende og flygtende. Og pludselig følte jeg mig selv i løb som Wendelin, på flugt som han. Hvorfra og hvortil? Jeg huskede, hvor jeg mødte ham ved hans hus, lige bleg, ravende, med pipende åndedræt, hjemkommen denne dag for at løbe ud den næste. Og jeg standsede og så gysende havets ring for mig, således som jeg i dag havde vandret den rundt. Og jeg, der var gået ud for at udvide den plet jord, der var min, for at lægge mil mellem klittop og klittop, ved kærlig erfaring om hver sten og hver strå, sejnede ned i sandet og gemte mit ansigt for ikke at se, hvor jeg var. Og først da jeg begreb, at som hvor udvæg i ham løb sit fængsel rundt hver dag, således havde menneskets higen, dets umættelige begær, altid løbet selve jordkredsen rundt, for dødsmat sejnefærdig er nu tilbage til samme sted. Turde jeg løfte mine øjne mod den grænse, der var mig sat, og med et lettet suk forske videre i stråenes og stenenes verdener og rulle milene op for min fod. Men hjemme under det 400-årige tangtags skygge, i de bælmørke isnende rum, løb hans hustru og børn, som han. Jeg kom ind i disse rum en dag ved Jakobus Us, og jeg, der var vant til armoden, standsede på tærsklen til de gravdunkle kamre med de halvblinde ruder, de svampesorte gulve og de fattige brystfældige møbler. Men fru Eleonora svævede os i møde rank og svøbt i et ildrødt sjal, men kunstig nellike i det blåsorte hår, og de klart blå øjne opspilede. Velkommen, sang hendes brøde stemme, og hun knugede mig i hånden. Og hvilken glæde, at en studeret mand er nået til vor ø. Åh, nu må de komme ret ofte til os og fortælle om livet i hovedstaden, om de nye teaterstykker og skuespillere og bøger, om verden derude. Hun standsede med de smalle, lidt smudsige hænder klemt mod sit bryst og øjnene i mine, som ville hun suge al min viden ind i sit hjerte. Og da jeg stammende forklarede, at jeg vidste intet om teatre og det litterære liv i hovedstaden, sukkede hun, mens hænderne gled ned på hendes skød, som var et håb om frelse fra hungersdød bristet. Inde i hårets sky lyste hendes ansigt som en døds. Øjnene spejlede tangtaget skygge, og jeg synes, at først nu fornam jeg øens længsel. Der så jeg et sort lokket hoved ved fru Eleonoras skørt, et par tynde hænder greb i det, og to spejlblå øjne søgte op mod hendes, som hendes før mod mig. Mor, skal vi ikke lege Åge og Else færdig? Jo, jo, fru Eleonora for sammen, som vagtes hun af der til live, og smilte, som var det til lykken. Jo, børn, jo, vi skal. Og hun bredte sine arme med sjælet ud til siderne som to vinger. Og nu så jeg alle børnene med deres sorte hoveder, de skære øjne og de spinkle hænder, der kryb frem fra mørket, klamrede om hende som om en klippe. Og bagved, i skyggen, skinnede den 14-årige Agnetes øjne i det blege ansigt, rejst op af mørket på den lange hals. Undskyld, min herre, fru Lenore nejede med alle børnene, klømmet rundt om sig. Men dagen er så mørk, og vi legede folkevisen om Åge og Else. Vil de sætte dem lidt ned, så kan vi måske lege den færdig. Gerne, fru Eleonora, nikkede Jakobus Hus, i det han tog mig i hånden, og husvand tvang mig ned på en stol, hvis brustende kurvesæde sukkede. Ja, folkevisen om Åge og Else lagde faktisk også navn til Harald Kides første roman. Den hedder Åge og Else. Og allerede dengang var døden jo et stort tema i hans digtning. Lige fra første fær har den præget det, han skrev. Der var koldt, så vor ånde drog som en tåge hen gennem mørket. Men såvel fru Lenore som børnene havde nøgne halse og nøgne arme, og syntes kun svøbte i mærkeligt broede pjalter og skærf, mens de dansede rundt på hullede strømpesokker. Nå, Steffen, kom så, befalede fru Eleonore og trak en højrygget stol med falmet betræk frem midt på gulvet. Ja, sådan. Hun støttede den 13-årige Steffens hoved tilbage på stolens læn. Nu er du alt kommet fra din grav, fordi Else, din festemø, græder så sårer, og du er vaklet ind i hendes jomfrubur og sunket ned på hendes stol. Steffen lod sine arme falde ned til siden, mens munden gled halvt op, og øjnene sluttede sig til. Det magre drengelæme i den stumpede trøje sank sammen så løst som knokkel i knokkel, og da nu en af de mindre søskende kom løbende gennem skumringen med et stort lagen, hun kastede over ham, så kun hovedet sås, lå han der helt som et lig, mens hans barneansigt langsomt antog en døds tunge hvile. Så du, Agnete, viskede fru Lenore, der ligesom børnene ganske syntes at glemme også stuen omkring sig for den ubevægelige skikkelse der. Kom nu. Agnete nærmede sig med det sorte hår gyngende over ryggen som et sørgeflor, og ved stolen knælte hun ned med de spinkle arme udrakte og det halvnøgne bryst tungt åndende. Langsomt, langsomt løftede hun hænderne mod broren og viskede. Og hør, du ridder, herr Åge, allerkæreste min, hvordan er der under den sorten jord i graven din? Og Steffen løftede mødigt hovedet og nynnede med brudt stemme. Sådan er der under den sorten jord i grav hos mig, som i det frydelige himmeri, ti glæd du dig. Agnete ved lidt med hænderne på hjertet, så bøjede hun sig hastigt frem mod ham og viskede som i feber. Og hør nu, ridder herr Åge, allerkæreste min, må jeg da følge i sorten jord i graven din. Der løftede Steffen hovedet lidt længere for stoleryggen, og det sidrede under lanet, som hævede han sin hånd, og han sang højere end før og med dump trussel. Sådan er der under den sorten jord i grav hos mig, som i det sorteste helvede slog kors for dig. For hver en gang du græder, raslo hans stemme over halvt i bøn, din hu gørs mod, da står min kiste forinden fuld med leveret blod. For oven ved mit hovedgær står græsset grønt, for neden ved mine fødder med slanger omspændt. Men hver en gang du kvæder, hans stemme nynnede blidt, mens hovedet dalede mod stolens ryg, som mod en usigelig hovedpude, din hu er glad, der er min grav for inden omhængt med rosenblad. Agnete var glidet helt ned på knæ og lyttede med fremstrakt hals, med hænderne flettet for brystet. Steffens ansigt sov i et roligt smil mod stoleryggen. Men alle de andre børn, der i flok stod omkring de to, sang nu pludselig med spæde stemmer. Så tog hun op en guldkam, hun redte hans hår. For hver en lok hun redte, hun fældede tår. Alt mens Agnete rejst halvt, tungt støttet mod stolen, mens dum gammel gul kam strøg gennem brorens lange sorte hår med varlige tag. Hendes foroverlænede læme, hendes tunge øjenlåg og hendes sejnende bevægelser med kammen forplantede sig til de yngre søskendes sang, der nu slukkedes som et lys i mørket. Steffens hoved kæmpede sig atter for stolen. Med lukkede øjne sang han som lyttende. Nu galer hanen den sorte i mørken vrå. Nu lukkes op alle de porte, og bort jeg må. Og mens han stadig med lukkede øjne vaklende rejste sig mod hende. Nu galer hanen den hvide i højen hal. Til jorden stunder alle de lige, og bort jeg skal. Nu galer hanen den røde i hedens sted. Til jorden må alle de døde. De må jeg med. Og børnenes sitrende stemmer faldt ind, mens han knælende læssede et stykke vragtømmer på sin skulder, og Agnete var sunken i knæ. Op stander ridder her Åge, tager kiste på bag, så lakker han sig til kirkegård med mig en umage. Hele flokken drejede sig, syngende og med foldede hænder efter Steffen, som ludende med hovedet hængende mod brystet, og sejnende i knæene for hvert skridt, drog sig frem gennem stuen med vragstumpen på sin ryg, fuldt af Agnete, der anråbende løftede ansigtet i det løse hår og klemte begge hænder om byrdens nederste ende for at lette og hjælpe. Det gjorde stolt Nielse lille så mod i hov, så fulgte hun sin festemand gennem mørkens skov. Ja, mørk som skoven var det dunkle rum, som de to lakkede hen igennem, mens de syngende stemmer fulgte dem, så viskælvende som de levendes hu. Den døde. Der de kom gennem skoven på kirkegård, der falmede ridder herr Åge hans gule hår. Og der de kom af kirkegård i kirken ind, der falmede ridder herr Åge hans rosenkind. De to var nu på deres møjsommelige vandring nået hen under det store chatol, hvis krone rakte op i loftets mørke som et uhyre hedensk alter. Fru Eleonora havde slået det til låge op som en port. Der stansede de, og sunkede på det ene knæ, vendte Steffen sit ansigt mod søsteren med lukkede øjne og åndede ud, knap hørligt. Åh, hør, du stolte Nielse lille, allerkæreste min. Du græd nu aldrig mere for festemand din. Du se dig op til himlen, og han vendte sit trætte ansigt op til loftbjælken, som var det hele jorden, han skulle løfte. Til stjerner små, så ser du dig så gladelig, hvor natten går. Og mens Agnete drejede sig langsomt, undrende og halvt mod sin vilje, som en vidje mod solen, der bræst frem gennem stjernernes skær, sang børnenes klagende stemmer. Så hun op til himlen, til stjerner små. I jorden slap den døde mand, hun ham ej så. Det er jo da et hyggeligt hus her. Og sikken en morsom børnelej, hva'? Det er virkelig en opmarch af karikaturer og groteske skikkelser her i beskrivelsen af øens beboere. Og jeg fortsætter efter nyhederne med mere fra Harald Kides Helten.
Du lytter til Radio 24/7.